Бишкекте саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы кадырман угарман, 20-апрель шаршембидеги кечки берүүлөрдү Бишкектен улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, алдыда сиз укчу негизги темалар. Азаттык кайра иштетүү тармагына каралган жеңилдетилген насыяны бөлүштүрүүдөгү талаштуу жагдайларды, айрым бүдөмүк учурларды иликтеди.
Биздин өкмөт мүчөлөрүнүн компаниялары жүрөт, биздин жогорку кеңеш депутаттарынын компаниялары жүрөт. Дүйнө жүзүндө өкмөт мүчөлөрү менен депутаттардын компанияларын колдобойт.
Ошондой эле эл үнү түрмөгүндө угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Жеңиш Айдаров.
Рахмат. Украинада согуш башталганы мекенден тышка качууга аргасыз болгон украиналыктардын саны 5 миллиондон ашты. Бул тууралуу Улуттар уюмунун качкындар агенттигинин маалымат катчысы Шаби Аманту 20-апрелде билдирди. Тышка качууга аргасыз болгондордун саны күн сайын өсүп жатат. Эки айдын ичинде Украина калктын 1/4 бөлүгү, башкача айтканда 12 миллион адам качкынга айланды. Алардын 5 миллиону тышка агылса, 7.5 миллиону ички качкынга айланган. Бул согуш миллиондогон адамдардын тагдырын бузду, деди качкын агенттигинин маалымат катчысы Шаби Аманту. Уюмдун маалыматына ылайык, качкындардын 90% аялдар жана балдар турат. Анткени Украинанын бийлиги 18 жаштан 60 жашка чейинки эркектерге өлкөдөн чыгууга тыюу салган. Баарынан көп качкындарды Польша кабыл алды. Варшава жалпысынан 2.83 миллион украин бозгунун кабыл алды. Румынияга 757 миң адам кирди, ал эми Венгрия 471 миң украиналык качкынды киргизди. Украина менен Румыниянын ортосунда орун алган Молдова эле жардам миллиондой адам качкынды кабыл алды. Орусиянын коргоо министрлиги Мариуполдогу украин аскерлеринин 20-апрелде куралдарын таштап багынып берүүсүн талап кылды. Шаршембинин таңында украин аскерлери билдиргендей, орус армиясы Мариуполдогу Азовсталь заводуна чабуул коюун улантууда. Ал жакта украин аскерлери жана жакын тургундар курчоодо турушат. 26-бригаданын колбашчысы Сергей Вольна заводду коргоп жаткан аскерлердин акыркы күндөр эмес сааттары калганын айтып жардам сурады. Буга чейинки багынып берүү талаптарынан украин аскерлери баш тартышкан. Украинанын президенти Владимир Зеленский орус аскерлери Харьков багытына да аткылоону күчөткөнүн билдирди. Орус армиясы бул стратегиялык порт шаарды алса, орусиячыл жикчилдер көзөмөлдөгөн аймактар менен Москваны аннексиялап алган Крым жарым аралын байланыштырган жол ачылат. Кумтор ишканасында 2020-жылы Ысык көлдүн экологиясын коргоого бөлүнгөн 60 миллион доллардан ашык каражат ошол кездеги өкмөт башка максатка колдонгону бүгүн 20-апрелде жогорку кеңештин жыйынында айтылды. Депутаттардын кароосуна 2020-жылдын республикалык бюджетин аткарылышын бекиткен мыйзам долбоору коюлду. Эсеп палатасы Кумтор бөлгөн 64 миллион доллардын 60.1 миллиону бюджетти колдоого жумшалып кеткенин билдирди. Депутат Балбак Түлөбаев бул акча кайра ордуна коюлушун көзөмөл жүргүзүлөрүн айтты.
Ысык көлгө, экологияга, инфраструктурага бөлүнгөн 61 миллион долларды кайра коюп койгула. Экология деп жан талашып жүрөбүз, 61 миллион долларды ошол убакыттагы өкмөт башка иштерге колдон салган. Ошону кайра коюп койгула, пожалуйста. Биз мунун аягына чейин чыгарабыз,
деди депутат Балбак Түлөбаев. 2020-жылдын республикалык бюджеттин аткарылышы боюнча аудиттик текшерүү аябай көп жетишпестикти аныктап чыкканын эсеп палатасынын аудитору Алимжан Баягазаков билдирди. Анын айтымында сөз жалпысынан 43 миллиард сом жөнүндө болууда. Жетишпеген акча боюнча тийиштүү органдарга маалымат берилген. Каржы министринин орун басары Мелис Аттокуров эсеп палатасы айтып жаткан акча бекитилген бюджеттин алкагында коротулганын, мыйзам бузуу болбогонун айтты. Натыйжада маселе парламенттин күн тартибинен алынып, кайра тармактык комитетке кароого жөнөтүлдү. Укук коргоочу Азимжан Аскаровдун үйү байбичесине расмий катталды. Бул маалыматты 20-апрелде Азаттыкка укук коргоочу Бир Дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова билдирди. Бактыгүл,
рахмат. Жеңиш Айдаров акыркы жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда дарегибиз azattik.org. Уктуруубузду улантабыз. Азаттык радиосу кайра иштетүү тармагына каралган жеңилдетилген насыяны бөлүштүрүүдөгү талаштуу жагдайларды, айрым бүдөмүк учурларды эликтеди. Анын алдында мамлекеттен бөлүнгөн каражатты өндүрүүчүлөр эле эмес, соода сатык менен алектенгендер да калганы жаткан тууралуу маалымат чыккан. Ошондой эле депутаттардын, өкмөт мүчөлөрүнүн тууган уруунун компанияларына дагы бөлүндү деген доомат болгон. Эленора Бешимбек кызы даярдаган баянды уксак.
Өткөн айда өкмөт баасы 10 миллиард сомду түзгөн агро өнөр жай комплексин кредиттөө долбоорун бекиткен. Аны ишке ашырууга Байыл банкка 5.5 миллиард, ал эми РСК банкына 4.5 миллиард сом бөлүнөрү маалымдалган. Насыянын өлчөмү жылына 6% түзүп, кайтаруу мөөнөтү 3 жыл деп белгиленген. Министрлер кабинети жеңилдетилген насыяны кант, мүмө жемиш, эт, картошка, сүт, жашылча жемиш, дан, өсүмдүк майы жана жумуртка деп 9 кластерди аныктаган. Анда дээрлик 4 миллиард сомду 70 ашык компанияга бөлүп берүү каралган. Кайра иштетүү тармагына берилип жаткан жеңилдетилген насыя маселеси 19 апрелде жогорку кеңеште бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат комитетине каралды. Анда депутат Эльвира Сурабалдиева арзан насыяны алгандардын катарында өкмөт мүчөлөрүнүн, депутаттардын компаниялары бар экенин билдирди. Муну кызыкчылыктар кагылышы катары сыпаттап сынга алды.
Биздин өкмөт мүчөлөрүнүн компаниялары жүрөт, биздин жогорку кеңеш депутаттарынын компаниялары жүрөт. Дүйнө жүзүндө өкмөт мүчөлөрү менен депутаттардын компанияларын колдобойт.
Жыйында айыл чарба министринин орун басары Азамат Мукашев бул маалыматтарды четке какты. Ал компаниялар атайын критерийдин негизинде тандалганын билдирди.
Нужно разделить фермеров от предприятий переработки.
Фермерлер менен кайра иштетүүчү компанияларды өз өзүнчө бөлүп караш керек. Кайра иштетүүчү компаниялар бир күндө түзүлбөйт. Бүгүнкү күндө бизде 450 миңдей фермер бар. Кайра иштетүү жаатында иштеген компаниялардын саны болгону 186 гана. Биз кайра иштетүүчү ишканалар менен жаңы келишимдик милдеттенмелерди киргизели деп жатабыз.
Новые отношения между предприятиями переработки.
Жеңилдетилген насыя алгандардын арасында депутат Медербек Сакараевдин, Эмиль Токтошовдун жана Министрлер кабинетинин төрагасы Бакыт Төрөбаевдин жакындарына таандык компаниялар бар. Бирок депутаттардын аты аталган компаниялар кызыкчылыктар кагылышы тууралуу дооматтарды четке кагып жатат. Байэлим компания ишканасынын башчысы Рыскүл Акимжанова алар бир канча жылдан бери экспорт менен алектенишээрин өндүрүшчү катары таанылганын айтып жатат. Ал бул жылы жеңилдетилген насыянын көлөмү кыйла азайганына нааразы.
Биз экспортко чыгып аткан дыйкандарга түзгөн контрактыбыз эле 100 миллион. Бизге 40 эле миллион бөлүп коюптур. Аябай возмутительно да. Мен өзү 150 сурагам. А мен жылына 80-100 миң алып жүрүпкөмүн да. Экспорттук потенциалы бар компанияларга ограничение киргизип бизге акча бербей башка компанияларга бериптир. Менин жолдошум компанияма эч кандай немеси жок. Эми үй бүлөлүк бизнес деп, конечно, чукуй берсет.
Рыскүл Акимжанованын ырасташынча, жеңилдетилген насыя ала турчу компаниялардын тизмесин көргөндө бул өндүрүшчүлөрдүн бир тобун нааразы кылган.
Эгерде ушуну саясатташтырбай туруп башка жаа өңүтүнөн ала турган болсок, бул жерде ызычуунун башын чындыгында компаниялар баштады. Колубузга списокту алгандан кийин бардыгыбыз эле чалкабыздан кеттик. Жанагы өндүрүшчүлөрчү, переработкасы жок, компаниясында эки эле киши иштеген, май алып келген, соода сатык кылган, жөн эле торгаштарга берип койгон да. 200 миң, 300 миңден картофельный деген кластер бар. Алда жөн эле консультация көрсөткөн компания, ал же импорт кылбайт, же экспорт кылбайт, же переработка кылбайт, бирок ошол өзүнө 100 миң бөлдүрүп алган. Бул жерде депутаттардын лоббиси эмес, наоборот, кандайдыр бир кучка заинтересованных лиц деп коёл, ошолор жанагы акчаны бөлүп алган.
Азаттык картошка кластери менен 100 миллион сом жеңилдетилген насыя алганы жаткан Агровей Плюс компаниясынын жетекчиси Кайыргүл Казылаева менен байланышты. Анын компаниясы картошканын үрөөнүн сапатын жогорулатуу, жайылтуу менен алектенерин билдирди.
Государство жардам бербегенде биз дыйкандарга, биз ошо Европага атайын мен өзүм барып сүйлөшүп келип сапаттуу үрөн менен обеспечение кылабыз. Түз иштешебиз. Мен дыйкандар даже талааларында жүрөм, алар өстүргөндө контроль качества кылып. И биз даже жакшы күчтүү эксперттерди алып келебиз чет өлкөдөн. Аларды окутуп үйрөтүп, сапаты жакшы болуп, түшүндүрүү көп болушу үчүн бүт регион менен иштейбиз.
Картошка кластериндеги Долгое будущее ишканасына 200 миллион сом жеңилдетилген насыя тийген. Осо КЖ сайтындагы маалыматта бул ишкананын ишмердиги электр энергиясын өндүрүү деп жазылган. Анын жетекчиси Асан Асынбеков буга чейин картошканы кайра иштетүү менен алектенбегенин, эми завод куруп ишке киргизүү каралып жатканын айтты.
Изначально компания создавалась в 2016 году как работа с электричеством.
Башында 2016 жылы бул компания түзүлгөндө электр энергиясы жаатында иш алып барат деп түзүлгөн. Биз кийинчерээк айыл чарба тармагы жаатында кеңейишибиз керек экенин түшүндүк. Биз кайра иштетүүнү кошконбуз. Мисалы, биз буга чейин Араван районунда кокон гилясынын сапатын жакшыртып, сактоо мөөнөтүн узартып, Шанхайга экспорттогонбуз. Биз бүгүнкү күндө картошканы жарым фабрикант катары кайра иштетели деп жатабыз. Бүгүнкү күндө бизде жарым фабрикат картошканын баары сырттан импортолуп келет. Аны Кыргызстанда өндүрүлгөн азык менен алмаштыруу үчүн атайын завод керек. Мыкты адистердин кеп кеңеши керек. Бул жаатта жасала турган иштер абдан көп. Бирок бизге ал насыя берилеби же жокпу азыркы эле белгисиз. Биз 3 айдын ичинде заводду ишке киргизебиз. Биз сентябрда картошканы сатып ала башташыбыз керек.
Сүттү кайра иштетүү тармагына 320 миллион сом бөлүнүп, 13 ишканага 20 миллион сомдон тийген. Бир гана Ош облусундагы Алайку Органикс ишканасына 60 миллион сом бөлүнгөн. Талас даамы сүттү кайра иштеткен ишканасы дагы 20 миллион сом жеңилдетилген насыя алганы жаткандардын тизмесинде бар. Компаниянын башчысы Бактыбек Тууганбаев болсо, мамлекеттен эң аз дегенде 100 миллион сом жеңилдетилген насыя сураганын айтып берди.
Бизге аз бөлүнүп калды да, эмнеге андай экенин билбейм. Бизге көбүрөөк бериш керек болчу да. Биз экспорт кылабыз. 50-60 миңда менде 100 киши иштейт. 2000-3000 миңде фермерден сүт алам. Биз параметрге нормальный келмек, бизге көбүрөөк бериш керек эле да, бизге аз берип атат да. Эми адыл разыбыз. Көбүрөөк берсе жакшы болмок. Сүттү дагы көп өстүрсө болот да, мындайча экспортту дагы көбөйтсө болот.
Өкмөттүн планында өсүмдүк майын өндүрүүгө 100 миллион сом жеңилдетилген насыя каралган. Анда тамак аш майын дүүнөн саткан Ака Трейд ишканасы дагы жеңилдетилген насыя алуучулардын тизмесине кирип калган. Компаниянын башчысы Атабек Мединбеков аларды тизмеге айыл чарба министрлиги кошконун, бирок айрым бир себептерден улам бул насыяны алуудан баш тартышканын билдирди.
Минсельхоздон ошондой список түзүлгөн экен, анан бизди импорттоочу катары бизди списокко киргизип коюштур. Биз эми макул берсе алабыз дедик эле, шарттарын уккандан кийин жок, биз албай эле коебуз дедик. Минсельхоздон бул кайсы бир жерден айтылыптыр, эми переработка кылган өндүрүшү болгондорго акча чыксын дегенден анан бербей эле койгула деп чыгып кетти.
Өсүмдүк майына бөлүнгөн насыянын эң көп бөлүгү, тактап айтканда 100 миллион сомо Ли Бин компаниясына бөлүнгөн. Анын өкүлү Дмитрий Чандын билдиришинче, алар өндүрүштү көбөйткөнү жатышат.
Биздики агро өнөржай комплекси жана 3 багытта иш алып барат. Биринчиси мал чарбачылыгы, торпок багабыз, чочко фермабыз бар, сүт өндүрөбүз. Экинчи тармак жем даярдайбыз. Үчүнчүсү өсүмдүк майын өндүрөбүз. Биз 2020-жылы завод ачканбыз. Биринчи жана жогорку сорттогу май чыгарабыз. Сырьёну Орусия менен Казакстандан алып келебиз. Бирок Казакстан сырьёну чыгарууну 2021-жылы чектөө киргизди. Орусиядан алып жатабыз. Биз буга чейин 5 литрлик бөтөлкөлөрдөгү май чыгарып келгенбиз. Эгер насыя алып калсак, 1 жана 2 литрлик бөтөлкөлөрдө чыгара баштайбыз. Биз дагы бир цех ачып жатабыз. Эгер биз азыр жылына 5000 тонна май чыгарып жатсак, эми 10000 тоннага чейин жеткирели деп жатабыз.
Здорового цеха, рафинации да здоровое масло.
Ишкер Алымбек Чаткалбаев кант кластерлери аркылуу 140 миллион сом жеңилдетилген насыя алганы жатат. Ал 70 миллион сом Таластагы кант заводун иштетүүгө жумшаларын кеп салды.
Кант завод Кыргызстанда болгон экөөлүү болуп келген ушу акыркы 30 жылдан бери. А биз 3-жү жолу ачылдык да былтыр. Жаңы заводду ачылдык. Жылыга мамлекеттен 140 миллион сом Таластын кызылчасын бияка перевозкага деп субсидия менен бекер акча берилчү экен. Быйыл биздин завод иштеп, ал 140 миллион сом мамлекетке эконом болот. Таластан вагон менен через Казакстан маймак аркылуу кайыңбек алып келчү экен. Биринчи жолу бизге момундай берилет деген болуп атат.
Алымбек Чаткалбаев мөмө жемиш кластер менен алынган 76,5 миллион сом баткенде жүзүм анарды кайра иштетүүгө жумшаларын билдирди.
Лейлекте Бахус винзаводу биз ал жерде вот 200 гектар жүзүм өстүрөйүн деп атабыз, 100 гектар гранат өстүрөйүн деп атабыз. Тең эле каралган эмес. Завод турат. Союз убагында салынган завод 650 гектар иштеп переработка кылчу. Лейлекте жүзүм жакшы өсө турган жерде суу жок. Капельный орошение чыгарышыбыз керек. Свети жок. Биз рисковать этип атабыз. Бул деген возвратный, ага залог коебуз. Талаптар көп да, жүзүмдүн биз деген Европадан алып келебиз ал жүзүмдүн.
Деген менен жеңилдетилген насыя алуучулардын тизмесине маселен баткенде өрүктү кайра иштеткен компаниялар кирген эмес. Облустагы Алыждан кооперативинин башчысы Турсунали Төлөмүшов бул тармак мамлекеттин колдоосуна муктаж экенине токтолду.
Айыл жериндеги фермерлердин дыйкандарынын көйгөйү болчу, кайра иштетүү ишканаларынын жоктугу да. Ошону курмайынча биз эч жака экспортко чыга албайбыз. Биз ошол маселени чечейли деп ушул ВАКСДБ-ды куруп баштадык. 2020-2021 куруп азыр 90% бүтүп калды. Бирок мамлекет тарабынан биз кайрылдык мындай грант түрүндө же болбосо суда түрүндө финансылык каржы берсеңер деп, бирок андай жок деп жооп беришти, бирок банктан кредит ал дешти да. Банктан кредит алганда бул бизнес эмес да, биздин өндүрүш, айыл чарбы өндүрүшү бизнес эмес да. Бул банкка берип аткан кредиттер булар бизнеске берилип турган. Себеби айыл чарбасына же кайра иштетүүгө алган кредит бул 4-5 жылдан кийин гана анан пайда берип баштайт да. А бул берилген кредит ушул алган күндөн баштап процент кетип баштайт. Энди анын эмнеси бул такыр убакыт актабайт да айыл жериндеги дыйканчылыкты айыл жериндеги кайра иштетүүгө.
Атамекендик өндүрүшчүлөр ассоциациясынын башчысы Бакыт Дегенбаевдин пикиринде өкмөт насыяны калыс бөлүштүрүү, бир тармакты толук каржылоо жагына өтүшү керек.
Бирөөнү берип, бирөөнү кемсинтпеген жол менен берилсе андан сонун болмок. Албетте бирөөсү жардам алса, бирөөсү сөзсүз түрдө мындай критика болот. Ошондон такыр мындай арыла албай койдук да. Албетте өкмөттүн каражаттары баарына жетпейт, ал баарыбызга эле маалым. Ошондуктан балким дагы башка жол менен берели, мисалы баарына бербей мындай стратегический мааниге болгон тармактарга береби, мисалы быйыл эт жагынан, мисалы өкмөт быйыл өзүнө задача коет 100% өзү менен эт менен камсыз болуш керек дегенде балким дагы эффективдүү болобузбу, дагы а то жыл сайын бир аздан беребиз, ал баарына эч кимге жетпейт, мындай журкандай болуп калып атат да, ийинин жапса буту ачык калып, бутун жапса колу ачык болуп дегендей ошо баарына жетпей атат.
Кыргызстанда дыйкан фермерлерге жеңилдетилген насыя берүү 2011 жылдан бери башталган. Ошондон бери бул жараян сын, доомат, нааразылыктан аралай элек. Былтыр ноябрда президент Садыр Жапаров коопсуздук кеңешинин жыйынында атайын кызматка дыйкандарга бөлүнгөн жеңилдетилген насыяны текшерип иликтөөнү тапшырган. Анда насыянын дээрлик 97% бизнесмендер, депутаттар, министрлер жана губернаторлор, алардын туугандар аларын жер айдалбай азык түлүк коопсуздугуна коркунуч жаралганын эскерткен. Атайын кызмат бул териштирип иликтөөнүн жыйынтыгын азыркыга чейин жарыялай элек. Элеонора Бейшимбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун 20-апрель шаршембидеги кечки берүүсүн угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эл үн өтүрмөгүн сунуштайбыз. Кыргызстандын бириккен демократиялык кыймылы журналист Болот Темиров боюнча билдирүү таратты. Казакстанда январь окуялары маалында кармалып кыйноого кабылган кыргызстандык Чолпонбек Сыдыковдун укугун Кыргызстандын жана Казакстандын кыйноого каршы коалиция уюмдарынын адвокаттары коргомой болушту. 12 менчик медициналык коллежге чара көрүү сунушу берилди. Алар да Кыргызстанда Түркмөнстандын Балкан облусуна жаңы президент Сырдар Бердимухамедовду даңазлаган ырлардын сынагы жарыяланды. Кумтор ишканасында 2020 жылы Ысык көлдүн экологиясын коргоого бөлүнгөн 60 миллион доллардан ашык каражатты ошол кезде өкмөт башка максатта колдонгонун бүгүн 20-апрелде жогорку кеңештин жыйынында айтылды. Эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинде эми уктуруубузду эл үнү түрмөгү улантат. Аны Сабыр Абдумумунов алып барат.
Саламатсызбы? Эгер сизде акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка Баткен облусуна караштуу Лейлек районунан Мохина Орунбаева кайрылган. Ал былтыр июль айында кыргыз тажик чек арасында атышууда курман болгон чек арачы Хуснедин Хажиевдин келинчеги болот. Орунбаева былтыр жардам деп берилген үйдү өкмөт өкүлдөрү кайра кайтарып алып койгонун айтып, буга маркум күйөөсүнүн катыштыгы бар окуянын сотто каралып жатышы себеп болгонун билдирди. Махина Орунбаева өмүрүнүн 6 жылын мекен коргоого берген Хуснедин Хажиевдин урматына Бишкектен үй берилишин өлкө президентинен сурайт.
Баткенге барып жашай албайм, мүмкүнчүлүк болсо эми жок дегенде 6 жыл военныйда иштеди, кичине жардам берип балдарым жаш, муну Баткенде иш жок болсо кантип бакам, Бишкекке алмаштырып бергиле деп таза сурандым. Ушул кече барганда губернаторго дагы кирсем, мен колумдан эч нерсе келбейт, мен жардам бере албайм деп ушу президент өкүл Абдыкарим Алимбаев дагы ушинтип эме кылды да. Анан кызыл китептен бериңиздер анда десем, ушу прокуратура келип токтоткон, булардыкына бербей тургула деп ушинтип эме кылды да.
Дагы эле үй эмесе ошо бойдон турат, же берилсин, же берилбесин деген жери жок да, кызыл китептерин кайтара алып койгон. Аракет кылдым да, мисалы үчүн Батенге барып жашайын деп ошо Мадина шаарчасыга. Бирок бул эки жаш баланы мен ал жака барып жашай албай экенде, таза эле чеке жерде экен да. Анан кайра-кайра аракет кылдым президентке, эмне кылып кат жазып, же эмне кылып же өзүгө жолугайын десем, эч болбой койду. Бул жактарга айтсам, жок, биз чечпейбиз, анан президент тарабынан берилген деп бардыгы өзүнө алып башты. Мен ул суранайын дегени президенттен мүмкүнчүлүк болсо башка жерге алмаштырса болобу. Мисалы үчүн войнада өткөндөр Бишкектен алат айтып бизге кантип эле Баткенден болуп калды деп кайра-кайра өлүнөм да. Баткенге мен мына эки колумдагы балам эми 7 айлык болду. Кичине балам 3 жаш. Садикке берейин десем садик жок ал жакта. Мен Орунбаева Мохина.
Былтыр 8-июлда Лейлектеги көк жайлоо аймагында кыргыз жана тажик аскерлеринин ортосунда атышуу болгон. Анда Хуснеддин Хажиев окко учкан. Кийинчерээк президент Садыр Жапаров Баткенде кыргыз тажик чек арасындагы атышууда курман болгон кыргызстандык жоокер Хажиевдин үй бүлөсүнө көңүл айтып, маркумдун жакындарын колдоо максатында Баткен шаарынан жаңыдан курулуп жаткан үйдү берүүнү тапшырган. Былтыр күзүндө аталган үй берилип, бирок 2022-жылдын башында кайра кайтарылып алынган. Ушул күнгө чейин маркум Хажиевдин үй бүлөсүнө үй бериле элек. Азаттыкка Бишкек шаарынан Күлип аттуу мугалим пикир калтырган. Ал мектеп директорлору мектептердеги акча чогултуу жана мугалимдердин жума сайын көчө тазалоо иштерине тартылып жатышы тууралуу айтат.
Баардык эле школдордо ушундай көйгөй негизи бою Чүй областы менен Бишкек шаарында акча чогултуу баарында эле. Материалдык чыгым келтирип атат өкмөткөчү, мамлекетке. Акырын иштеп атышат ошо же өздөрү сабак бербейт, бизчилер саат бербейт буларчы. Кыркыда команда берип койду, отурушат, анан собранияларга барышат ошонан. Директор негизи 12 сааттык сабагында беши керек да. Анан ушундай коррупциянын иштерди кылып коюп элек да булар жүрө бершеби. Анан бир нерсе болсо эле мугалимдерге түшөт, акча чогултуп атат, мынтип атат, эле мугалим күнөөлүү. Анан өзүнө жакпаган мугалимдерди акырын куугунтуктап кечиришет. Мына айтып чыккан ошогон чындык сүйлөгөн мугалимдердичи. Көп мугалимдер айта албайт, коркушат. Коркок мугалимдер да көп да бизде баягы жумуштан айрылабыз деп. Анан жарымы болсо булардын командасы өздөрүнүн. Профсоюздар директор өздөрү администрация чогулуп алышкан да булар наоборот администрация каршы иштеш керек болчу да мугалимдердин талабын коргоп. Такыр ажай болбойт, отчет берилбейт. 10 жылдан иштеген профсоюздар бар. Камтыкы вообще эле болбой калды негизи. Анан субботниктерге чыгат, көчө шыбыртат мугалимдердичи, бирөөнүн эшигин шыпырып жүрөбүз. Мисалы азыр жагы президенттин жаңы эмеси чыкпадыбы? Көчөт отургусу боюнча аны биз колдойбуз. Мисалы андай болсо жакшы. Анан хотя бы окуучулар менен чыгарбай эле булар көчө шыпыртып ар кайсы даже окуучулар кетип атып шылдыңда өтүп кетишет. Эмне үчүн мугалимдер шыпырыш керек көчөнү?
Бул кайрылуу боюнча Билим берүү жана илим министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Самат Тоялиев комментарий берди. Ал мектептердеги акча чогултууну азайтууга багытталган министрликтин билим берүү мекемелеринде камкорчулук кеңештерин түзүү сунушу жана мектеп директорлорун сынак менен тандоо тууралуу буларга токтолду.
Аймактарда эң эле узак директорлук кызматты аркалап отурган кадрлар бар. Алар мөөнөтү бир 30 жылдан ашат. Бишкек сыяктуу республикалык маанидеги шаарларда ушу 27-28 жылдан бери директорлук кызматты аркалап отурган мектеп директорлору бар. Негизи мектептин ишмердүүлүгү 5 жылда бир жолу аккредитациядан өтүп турат. Аккредитациянын жыйынтыгы менен ошо мектептин ишмердүүлүгүнө жалпы баа берилет. Ушунча жылга чейин гана мектеп директорлук жетекчилик кызматты аркалайт деген талап жок. Бирок биздин министрликтин жаңы жетекчилиги айтып атат, биз министрлик дагы ошол багытта иш алып барып жатат. Жакынкы арада ушул мектептин жетекчилери мындай конкурстук тартипте тандап алуу механизмдерин киргизебиз, ушул багыттагы иштерди алып барабыз деген ойлорубуз, пландарыбыз бар.
Билим берүү жана илим министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Самат Тоялиев мугалимдердин көчө тазалоо иштерине тартылып жатышы боюнча мектептерден да кайрылуу түшүп жаткандыктан министрлик жергиликтүү башкаруу органдарына кат жибергенин белгиледи.
Жалпы республикалык масштабта жарыяланган кайсы бир акцияларга башка тармактын өкүлдөрү менен катар эле катышса болот. Бирок жергиликтүү бийлик органдарынын мажбурлоосу менен кандайдыр иш чараларга тактап айтканда өзүнүн түзөнтүс милдеттерине, функционалдык милдеттерине кирбеген иштерге мажбурланган учурлар болсо, биз андайларга жол бербөө керектигин айтып эскертип келатабыз. Бул тууралуу тиешелүү протоколдук тапшырмада берилген министрлик кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун кол коюлган протоколдук тапшырма жергиликтүү бийлик органдарына жөнөтүлгөн. Анан ошого карабай бул ушул көрүнүштөр кайталанган болсо, албетте жергиликтүү бийлик органдары протоколдук тапшырманы эске алып ушул көрүнүштөрдү токтотушу керек да.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, эфирде Элүүнү берүүсү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Исыкат районуна караштуу Нурманбет айылынан Замиркул Омуралиев азаттыкка баш баккан. Ал былтыр 25-январда үйүндө өрт чыгып, жалгыз өзү карап жүргөн оорукчан иниси менен Майып уулу үчөө көчөдө калганын айтып берди. 70 жаштагы Омуралиева бийликтен жок дегенде 2 бөлмөлүү там түптөп берүүнү өтүнөт.
Бүт 7 комнаттан тең өрттөнүп кетти. Бир жылдан бери эште тапчаныбыз бар. Ушунда жаттык. Тапчанды үстүн бар ачык да. Аны болсо жана эме кылып алдык, пакеттер менен байлап, ошондон кыштап жазга чыктык. Жай менен жашадык, 40 градус ысыкта жашадык акалап. Анын үстү шифр, асты цемент да. Кыш келди, кыш келерде 2 комнатаны эптеп, эшигин тиягын бекитип, биягын ачып, терезесин барын. Ошентип эптеп жалгыз өзүм 70-деги кемпир менен айланайын. 2 инвалид бала эчтеке кыла албайт. Өзүм ошолордун баарын майлап сүттөп эметсем, үйүм бар эле бокочодой капкара болбойт экен ал. Күйгөн үй болбойт экен. Эми бизге жардам бере турган эч ким жок. Өзүбүздүн участогубуз бар, ушул жерге эле кичинекей 2 комната времянка салып койсокпу деген эмебиз бар болчу да. Времянка салдырып алсак деген үмүтүбүз бар болчу. Председательге деле айтам, губернаторго деле айттым, Жапаровко деле жаздым. Кайра эле алар Жапаровко жазган катыбызбы барып председатель келет. Председатель жакшы эле жардам берди мага, аябай 10 000 берди баягы кыйналып биринчи өрттөнүп калганда былтыртан бери. Анан баягы үчүрүк дагы 2 000 берди. 2 000 сом. Эчтеке деле болбойт экен. Бир күндүк оокат болуп калып атат. Кантта акимге жазсам, ал 3 000 мурун берген жаңы үйүм өрттөнгөндө. Эми 3 000 берип атпайбы? Магазиндерге карыз болуп калабыз, тигинтип минтип. А үйдү сала албайт экен. Баягы баламдын бир жамбашын операциялаган, 2 жамбаш тең жарабайт, осепороз деген оору. Аны Жумабеков Байкуш деген бизге жасап берген былтыр операция кылып, сентябрдын 26-сында. Эми Жумабековду да чыгарып салды, эми экинчи жамбашын кайка жасатам аны билбейм. Баса албайт, 2 балдак менен акырын-акырын басып кирип чыгып жүрөт. А берки иним болсо инвалид с детства деп коет, эплепсик. Умственно отсталый, акча санагын билейт. Ошол мен по закону мен эме болуп алгам опекун. Эми аны мен карашым керек. Башка бир туугандарым деле бар, бирок алар карабайт экен. Апамды да бактым, өзүм бүтүрдүм мына 8 жыл өзүм жалгыз багып 96-га чыгып каза болду. Жолдошум илгери эле кеткен жок, 25 жыл, 30 жыл болду. Анан өзүм ушу өзүм апа болом, өзүм ата болом баарына чыдап келатам. Омуралиева Замиркул Саданбековнамын. Мен Ысыкат районунан келдим, Нурманбет айылынан 70-демин.
Ысыкат районунун Новопокровка айылында турган Абдырашит Дасытегин Элүүнү аркылуу президентке кайрылат. Ал мындан бир нече жыл мурда Кытайдан Кыргызстанга көчүп келгенин, ошондон бери дыйканчылык кылганга жер аянтын ала албай жатканын билдирди. Абдырашит Дасытегиндин максаты арзандатылган жер ижарага алып, ондогон адамга иш ордун түзүп берүү.
Мен жерге иштегенди да билем, малды да билем, кичинекейимде баарын көргөм, чоң аталарым терең багбан болган. Эми мен 2 жыл жүрүп мурунку патшалардын убагында ала албадым жер. Көрсө алар өзүнүн тааныштарына берип жүргөн экен, мен 2 жылдан кийин азыр мораторий болуп калды, берилбейт деп айтты. Ошо менен жүрүп эми дагы кайра кайрылып атам. Мүмкүн болсо ушу жерди мага берсеңер, мен ал жерди керек болсо эл келип дем ала турган ушундай кооз бир хозяйствога неге айнантырам. Аерге бүт мөмө жемиштеги малда күтөм, малды да билем, кой, жылкы, нече породасын билем. Ой, абдан жакшы хозяйство кылат элем. Балчылыгым бар, анда жерден этем. Ушулардын баарын жаштарга үйрөтүш керек. Жаштарыбыз баары айыл-айылдан келип, мына шаарга чогулуп алды. Шаарда жумуш жок. Баары соодагер болуп, элдин аксын жеп атат. Жаштарыбыз тарбиялашыбыз керек. Эгер ушундай жер колума тийсе, эл суктана турган ушундай бир жакшы хозяйство кылат элем. Жылкынын 2 түрүн өстүрөм деген ниетим бар. Бирөө күлүк, экинчиси мындай эт бере турган. Анан уй ферма жасайм. Сүт бере турган азыр 30 литр, 100 литр сүт бере турган нелер чыгыптыр уйлар. Россиядан алып келет элем. Койдуңда нече породасын өстүрөт элем. Анан балчелегим бар, анда ушул жерде кармап, тоого алып чыкпай, ушул жерден ошо бал бере турган өсүмдүктөрдү барак дарак бактарды эгип, ушул жерден ала турган кылат элем. Жер көбүрөөк берилсе мен 100-150 кишиге расчет кылып койдум, жумуш таап бере алам. Менин айтайын дегеним ушу, мага жер керек болуп атат. Абдырашит Дасытегин деген киши болом.
Ушул менен эл үн уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-219423, WhatsApp Telegram'дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыров Момунов, сен туруңуз.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун эфиринен жаңырып жаткан макала баяндарды интернеттеги azatik.org сайтынан таба аласыз. Эгерде биздин радио эфирди уканга жетишпей калсаңыз, анда дал ушул сайтыбыздын оң жак тарабында аудио куржунубуз бар. Ал аудио куржундун ичинен кечки жана таңкы уктуруулардын архивин дагы кайра түрдүрүп угуп чыксаңыз болот. Азаттык радиосунун 20-апрель шаршембидеги кечки берүүлөрүн мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Азыр толкунду башка жакка которбой туруңуз. Бир нече секундтан кийин дагы бир жарым саатыбыз башталат.